COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Todas as estatísticas policiais apuntan na mesma dirección. O enorme incremento que se está registrando dos ciberdelitos, dos que temos unha media de 64 cada día na nosa comunidade, un 14% máis que o ano pasado, e con todo tipo de estafas. Unha das últimas, o timo do falso emprego.
Este es un mensaje del Departamento de Recursos Humanos de Inditex. Ha sido seleccionado para un puesto de trabajo en nuestra compañía. Si está interesado, guarde este número y envía un mensaje a través de WhatsApp.
Son cada vez máis sofisticados os métodos que utilizan os ciberdelincuentes para enganar as vítimas, que hoxe non son só as persoas maiores. Escoita o que nos contou Chari.
Me está pasando continuamente e además non podo bloquear a la persona que me manda el mensaje. Me manda un mensaje: hola mamá, que estoy de viaje y se me ha caído el móvil al agua, o se me ha estropeado el móvil, mándame dinero.
Un tanto do mesmo aconteceu a Verónica, que intentaron enganala suplantando ao seu banco.
O nome do banco, con o nome do banco sí que te lleva, pero eso ya sabes que el banco no te va a notificar nada por SMS, ya te avisan, ya te... Entonces ahí sí que da miedo, porque si llega con el nombre del banco, pues puedes dar tus datos bancarios con facilidad y eso es lo que más me asusta de todo.
Os expertos avisan: ollo con este tipo de chamadas ou mensaxes que tentan só facerse cos nosos datos de identidade e datos bancarios. Vanessa Ulego é Policía Nacional e experta en ciberdelincuencia.
Pensando que estás empezando a trabajar, mandas tu DNI, fotocopia, número de cuenta, luego quizás a veces te hagan instalar una app para tener el control de tus cuentas bancarias.
Y es que o volume do estafado e ausencia de fronteiras na internet provoca que sexan agora mafias ben organizadas as que dende calquera punto do planeta tentan facerse cos nosos cartos.
Detrás de todo eso sí hay una mafia. Una mafia que compra incluso los ordenadores que tienen... son como, digamos, edificios de estafadores en los que se están repartiendo... Por facetas, ¿no? Estafa del hijo, estafa de tal, criptomoneda.
¿E que podemos facer? Pois, sobre todo, cautela, e como nos contou Esteban, desconfiar e bloquear ante calquera sospeita.
Directamente, si es un número que...
Que no lo tienes en agenda.
Efectivamente, pues ya no le cojo. Y si llamo y empiezan con el rollo de tal, les corto. Ya. O sea, los bloqueo directamente. Por internet, nada. Son muy poco amigos.
É dicir, sentidiño, como cando saímos da casa e guardamos ben o diñeiro no peto para que non nos lo rouben, pois se co móvil igual, ter os nosos datos ben guardados e non dalos a calquera. Así comenzamos este repaso a actualidade de Galicia. Luda Linterna, saúdos de Íñigo Landa. Imos co tempo. Que mellora en toda a comunidade, sobre todo na metade norte, onde nesta última semana temos esquecido xa o que é o verán. A partir de mañá, ceos despexados por todo o país e suba das temperaturas máis pronunciada a partir do sábado e un chisco máis o domingo, con máximas por riba dos 24 graos nos puntos máis ao norte da comunidade e os 31 que se van a quedar en Ourense cidade. Ollo ao vento do nordés, que vai soprar moderado e vai provocar avisos mañá e pasado na costa Ártabra e na costa na Morte. Ollo tamén na A8, arestora a néboa provoca visibilidade reducida entre Abadín e Mondoñedo, informa o 112 que foi trasladado ao hospital unha muller despois de ser atropelada no concello de Oleiros. Aconteceu na Nacional Sexta en Vila García, un mozo que ia en patinete foi arrolado por un vehículo, o que precisou que o mozo fora evacuado na ambulancia ao hospital. Permíteme un minuto para todos vos consellos e a volta faloche das matriculacións nas universidades españolas, que provoca que co curso comezado haxa moitos que non saiban ata dentro dun mes onde van poder estudar a carreira escollida.
Despois de 300 anos volve ao noso plató o cantante galego máis internacional co seu canto a Galicia.
¡Hey! Ven a R con Netflix, Amazon Prime e Max incluídos agora por 49€ ao mes e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, buemos.
Levas toda a vida soñando co teu futuro profesional. Con ser veterinario, abogada, enxeñeira, programador... Soñar é gratis, verdade? Pois agora estudar en Galicia tamén. Porque agora, para ir á universidade, non pagarás a matrícula. Para que o único que teñas que poñer da túa parte sexa o esforzo e as ganas de alcanzar os teus sonhos. Coa maior oferta da historia na formación profesional e a promesa cumprida de facilitar o acceso á educación en todos os niveis, Galicia convértese na única comunidade cun ensino totalmente gratuito durante toda a etapa formativa dos galegos e galegas. Soñar é gratis. E agora, estudar en Galicia tamén. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Non sei se ti es dos que ten un fillo, por exemplo, que pediu praza para estudar unha carreira nunha universidade co curso iniciado aínda non sabe onde vai facela. O que non evita que nestas semanas pasadas tiveras que buscar piso, viaxes ou desprazamentos. É o caso de Fernando, de Huelva, que se atopa en Santiago en primeiro de medicina, aínda que a espera de obter praza en alguna universidade máis preto da súa casa.
La he echado en todas as provincias de Andalucía, pero preferiría Huelva, claro. Porque es mi provincia de nacimiento. Hasta el 11 de octubre están abiertos los plazos. Así que este mes lo pasaré aquí y dependiendo de los resultados me volveré o me quedaré aquí.
Pois, como Fernando, outros moitos, porque fíxate, son a Facultade de Medicina da Universidade de Santiago renunciaron a súa praza 160 alumnos matriculados, dos 400 que o fixeron na primeira inscripción, é dicir, case a metade, o que abre oco para outros tantos, pero vamos ao mal modelo de matrículas que temos en España. Contounolo en COPE o decano da Facultade de Medicina da Universidade de Compostelán, Julián Álvarez Escudero.
Es el modelo que tenemos. Luego, como hay una gran demanda de medicina, hasta la última plaza y vamos a recibir alumnos pues a finales de octubre. Y eso no es serio. Alojamientos, cambio de domicilios, eso en mi opinión no es serio, pero desde luego no depende ni de la Facultad de Medicina ni de la Universidad de Santiago de Compostela. Es el modelo que se ha adoptado y no debería ser así, pero pasa todos los años.
E todo isto coas ferramentas de xestión que temos agora grazas á informática. Precisamente unha aplicación na Coruña pretende abrir outra vía de comunicación directa entre policía local e comercio. O obxectivo, incrementar a seguridade cidadano, el Abao.
Comercios e veciños da Coruña coinciden en que ver máis policía pola rúa tradúcese en delincuentes con menos ganas de facer das súas. Se hai unha zona na que o están a padecer é en San Andrés. Esta céntrica rúa está en obras, a policía non patrulla. En as últimas semanas, comercios como o de Miguel sufriron unha oleada de robos. Levaron desde un móvil ata tartas da súa pastelería.
No puedo tener más personal, ¿entiendes? Y más en esta situación, con la obra y demás. O sea, quisieron forzar la puerta a entrar, tú ves las marcas de la puerta, se ve claramente que sabe a dónde tiene que llegar con esa palanca.
A Federación de Comerciantes, pola súa banda, expresa as dúbidas sobre esa app para avisar a policía local. Y é que xa hai unha similar da Policía Nacional. O presidente da Federación, José Luis Boado, pide coordinación.
Entonces, hai xente que denunciará un delito en la comisaría de policía a través da DERTACOP e habrá outra que denunciará un delito en el cuartel de la policía local a través de la aplicación que saque la Ayuntamiento. Entonces yo creo que deberían de ponerse de acuerdo.
A partir do vindeiro ano, o Concello da Coruña dará tamén información ás comunidades de veciñais sobre como actuar en caso de problemas de convivencia ou unha ocupación, será grazas a un acordo co Colexio de Aboacía.
Grazas, Noé. Mentres en Lugo as obras están a xerar moitos problemas e como nos conta José Luis Ramudo, os atascos son tan monumentais como a propia muralla.
Menuda se montaba nas últimas horas na Fonte dos Ranchos en o barrio de San Antonio. As obras que está a desenvolver o Concello para mellorar o firme nesa zona da cidade provocaron atascos monumentais. A primeira hora da tarde de onte, decenas de condutores desesperábanse, non eran capaces de chegar ás súas casas. Algúns desistiron, non lles daba tempo a chegar para comer e regresar ao traballo. Santi ten un bar nesa zona de Lugo.
Sí, de atascos de media hora, unha hora, xente, sabes, de ter que dar a volta a casa de Dios, sabes, para poder chegar aquí, polos cortes.
As obras son obras, a xente consciente queixase, en todo caso, de falla de información e de alternativas a caídas.
Eu non sabía nin que iban vir facer o que é isto, ni naide que contaba con eso.
O Concello de Lugo pedía disculpas polas molestias, pero recoñece que moitas veces son inevitables cando hai que facer obras deste tipo.
Con permiso.
Segue en Galicia.
Un dos fenómenos máis espectaculares da nosa cultura, que arrasa entre todos os galegos e galegas.
Máis de 30 actividades culturais diarias, todas elas cunha misión.
Encher Galicia de cultura.
Segue o Culturón 2024. Acéndense as luces de funcións teatrais. Póñense en marcha circuitos con actividades de maxia, circo, teatro de rúa ou literatura por toda Galicia. Soan nos escenarios, concertos e festivais de música, cine e artes escénicas. Ábrense milleiros de libros na casa ou nas actividades das bibliotecas galegas. Rutas e visitas guiadas pola nosa terra son o escenario perfecto para vivir aventuras.
Culturón 2024, disponible en cultura.gal, Xunta de Galicia.
E contoche para rematar que a policía local de Poio busca un home que arrastrou 50 metros a unha muller pendurada da ventanilla do coche ao fuxir dun accidente de tráfico. A muller resultou ferida, descoñécese o alcance das lesións que sufriu. Seguimos na linterna contando todo o que che interesa con Expósito.